timp, la Odessa s-a desfășurat astăzi cea de-a patra reuniune a Consiliului Consultativ al Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Republica Moldova și Ucraina. În cadrul reuniunii, generalul Ferenc Banfi, șeful misiunii, a prezentat raportul misiunii pentru primul an de activitate, considerat a fi un bilanț pozitiv. Postul de radio Antena C și postul de televiziune Euro TV Chișinău, al căror fondator este Consiliul Municipal Chișinău, vor fi reorganizate. Decizia a fost luată astăzi în Consiliul Municipal și patrimoniul acestor instituții va fi vândut anul viitor. Medicii ruși care îl tratează pe fostul premier rus Igor Gaidar au afirmat că nu au găsit cauzele naturale ale bolii sale. Gaidar va rămâne internat în spital, iar purtătorul său de cuvânt a declarat că otrăvirea politicianului nu poate fi încă exclusă. Ministrul britanic de interne John Reid a declarat în Parlamentul de la Londra că urme de substanțe radioactive au fost găsite în aproximativ 12 locuri frecventate de fostul spion rus Alexander Litvinenko, mort săptămâna trecută la Londra din cauza radiațiilor. Papa Benedict al XVI-lea a devenit al doilea suveran pontif care a vizitat o moschee. Papa Benedict a vizitat moschea albastră de la Istanbul și a păstrat un moment de reculegere. În cursul vizitei sale în Turcia, suveranul pontif a lansat mai multe mesaje de reconciliere cu musulmanii. Premierul irachian Nuri al-Maliki a declarat că forțele de securitate irachiene vor putea să preia controlul asupra securității țării până în luna iunie anului viitor. Declarația a fost făcută într-un interviu cu o televiziune americană după întrevederile pe care le-a avut la Aman cu președintele american George Bush. Al-Maliki a cerut și liderilor șiiți să pună capăt boicotului și să revină în viața politică a țării. Liderii șiiți au boicotat ședințele parlamentului și guvernului pentru că premierul s-a întâlnit astăzi cu președintele american. Și guvernul de la Tallinn a aprobat un proiect de lege care ar transforma în infracțiune afișarea în public a simbolurilor sovietice sau naziste.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe informații, analize și interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Moscova, doctorii care îl tratează pe fostul premier rus Igor Gaidar afirmă că nu pot stabili cauze naturale pentru boala acestuia. Aflat la Dublin, la o conferință, lui Gaidar i s-a făcut subit foarte rău. Fostul premier a fost imediat spitalizat. Incidentul a avut loc pe 24 noiembrie, iar purtătorul de cuvânt al lui Gaidar afirma astăzi că nu este exclusă alternativa unei otrăviri.
La Londra, autoritățile britanice au anunțat că poliția a găsit urme de materiale radioactive în 12 dintre locurile percheziționate în legătură cu moartea fostului agent FSB Alexander Litvinenko. Oana Serafim are mai multe detalii.
Ministrul britanic de interne, John Reid, s-a prezentat pentru a doua oară în ultimele zile în fața parlamentarilor de la Londra în legătură cu investigațiile în cazul morții prin iradiere a fostului agent rus Alexander Litvinenko. John Reid.
Vreau să subliniez că agențiile de protecție a sănătății continuă să ne asigure că populația nu este în pericol și că nivelul radiațiilor este scăzut.
Dar Reid a precizat că urme de substanțe radioactive au fost găsite în 12 locuri din cele 24 în care au fost căutate. Unele se află în două avioanele companiei British Airways, după cum a declarat directorul executiv al companiei.
Early today, we had,
Miercuri dimineața am avut confirmarea că în două din avioanele noastre, în două Boeing-uri 767, au fost găsite de către investigatori urme de substanțe radioactive. Inițial au fost identificate trei astfel de avioane, toate trei Boeing-uri 767. Două dintre ele au fost testate și au fost găsite cu urme slabe de materiale radioactive.
Cele două avioane au aterizat frecvent pe aeroportul Heathrow din Londra și un al treilea avion ce urmează să fie investigat se află la Moscova. Un alt avion rusesc despre care se credea că ar avea urme de substanțe radioactive s-a dovedit a fi curat. Până acum, autoritățile britanice au refuzat să spună dacă urmele de substanțe radioactive găsite sunt sau nu de poloniu-210, substanța radioactivă ce a provocat moartea fostului agent secret rus Alexander Litvinenko. Directorul executiv de la British Airways avertizează însă în legătură cu pericolul reprezentat de avioanele în care au fost găsite urme de substanță radioactivă.
Au fost în total 221 de zboruri efectuate cu cele trei avioane și credem că este vorba de 33.000 de pasageri. Am identificat aceste zboruri pe toate și le vom afișa pe pagina noastră de internet.
Mai mult, compania britanică a anunțat că îi va căuta pe toți călătorii care au zburat cu aceste avioane. Unul dintre pasagerii acestor avioane este fostul agent KGB, Andrei Lugovoi, el fiind unul dintre oamenii cu care Litvinenko s-a văzut în ziua în care s-a îmbolnăvit. Lugovoi a confirmat că a zburat cu unul din aceste avioane, dar a respins orice rol în moartea fostului agent Litvinenko, un critic acerb al politicii Kremlinului. După moartea sa, datorată radiației cu poloniu-210, o substanță foarte radioactivă și foarte rară, experții au găsit urme de radiații în mai multe locuri frecventate de Litvinenko. Hotelul în care s-a întâlnit cu Lugovoi și cu un alt cetățean rus, în barul la care au fost împreună, în locuința lui Litvinenko și în biroul unuia dintre apropiații săi, miliardarul rus Boris Berezovski, exilat și el în Marea Britanie și el un critic fățiș al politicilor președintelui Vladimir Putin. Poliția britanică a catalogat cazul Litvinenko drept o moarte suspectă, dar nu o ucidere. Rudele și prietenii fostului agent secret rus continuă să susțină că moartea a fost motivată politic și că autorii ar trebui căutați în serviciile secrete ruse și la Kremlin. Președintele Vladimir Putin a negat orice implicare și a dat vina pe forțe externe care ar vrea să discrediteze. Cazul pune totuși în pericol bunele relații ruso-britanice. Premierul Tony Blair l-a caracterizat drept foarte serios, iar ministrul britanic de externe, Margaret Beckett, l-a discutat cu omologul său rus, Sergei Lavrov, care a asigurat-o de toată colaborarea Rusiei în această investigație.
Cu 952 de ani, la Istanbul, numit pe vremea aceea Constantinopol, creștinătatea s-a rupt în două, prin așa numita Mare Schisma. Unul din motivele rupturii, din urmă cu aproape un mileniu, dintre creștinătatea apuseană și cea răsăriteană, a fost autoritatea papei. Iar rănile nu s-au închis cu totul nici acum, când alt papă vizitează prima dată locul istoric al schismei la invitația capului Bisericii Răsăritene, Patriarhul Bartolomeu. În ciuda atmosferei de bunăvoință și de respect reciproc, liderii celor două mari biserici creștine din lume nu au ajuns la vreo înțelegere de importanță crucială, pentru că, de fapt, nici nu intenționau așa ceva. Șirul lor de întâlniri de la Istanbul, început miercuri, face parte dintr-un proces mai lung de apropiere între creștinii ortodoxi și cei catolici. Ce au ei în comun în afara credinței? În opinia lui Robert Moynihan, editorul șef al unei reviste care apare la Vatican, ortodoxii și catolicii au acum pericole comune.
Creștinii au mai întâi un inamic din partea stingii, dacă putem numi așa segmentul social secular, al celor cărora nu le pasă de religie. Al doilea pericol comun vine din partea dreaptă, este islamul, care are la bază un impuls religios puternic, dar care neagă câteva doctrine fundamentale ale creștinismului și, în primul rând, pe cele despre Isus.
Papa a venit la Istanbul la invitația Patriarhului Bartolomeu, care este cetățean turc, dar de etnie greacă. Bartolomeu se plânge adesea că biserica lui ar fi asuprită de către autoritățile turce, care în 1971 au închis cel mai important seminar al lumii ortodoxe, de pe insula Halki, din apropiere de Istanbul. Unii spun că, tocmai pentru că are asemenea necazuri, Bartolomeu se bucură de vizita fiecărui frate creștin cu greutate, chiar dacă vine din ramura apuseană a Bisericii Despărțite. Vizita papei este și un mesaj de sprijin pentru insula de creștinism din Turcia predominant musulmană.
He is aware that there is a certain amount of discrimination against non-Muslims in
David Barchard, expert în probleme turcești, stabilit la Ankara, spune că papa este conștient de discriminarea la care sunt supuși creștinii în multe societăți dominate de islam și crede că a venit vremea ca cineva să le spună autorităților Turciei destul. Apelurile Uniunii Europene la toleranță religioasă au fost, de fapt, și unul din motivele care l-au făcut pe Patriarhul Bartolomeu de la Istanbul să sprijine aspirațiile europene ale Turciei. Iar în declarația lor comună de la Istanbul, Benedict și Bartolomeu au cerut Uniunii Europene să lase poarta deschisă pentru turci, în ciuda unor neînțelegeri acutizate chiar în ultimele zile. Mâna de ajutor întinsă de Papa Patriarhului este doar cel mai recent episod dintr-un efort îndelungat al celor două biserici de a-și îmbunătăți relațiile. Papa Ioan Paul al II-lea a ales România ca prima țară predominant ortodoxă pe care să o viziteze în 1999. Iar în urmă cu 5 ani, tot în vremea suveranului pontif polonez, a fost înființată Comisia Comună Catolico-Ortodoxă, menită să ajute la clarificarea și eventual depășirea diferențelor doctrinare. Sub Benedict al XVI-lea, relațiile s-au încălzit și mai mult. În opinia unui preot italian, Romano Scalfi, explicația ar fi că Benedict este german, nu polonez, ca predecesorul său, care avea resentimente istorice față de Rusia.
Nu e soltanto questione di papa tedesco, ma è un papa che...
În plus, explică preotul Scalfi, Benedict este mai apropiat de ortodoxi pentru că, asemenea lor, este un conservator, un apărător al tradiției. Iar pentru ortodoxi și pentru papă, coșmarul comun ar fi al unei Europe tot mai obișnuite cu acceptarea unor modele de viață detestate de biserică. Căsătoriile între persoane de același sex, avorturile, cercetarea genetică, legalizarea prostituției și așa mai departe. În opinia unui ziarist al Vaticanului, Robert Moynihan, toate acestea sunt pentru biserică pericole la fel de mari ca nazismul și comunismul. Dar când papa caută sprijin creștin răsăritean pentru a lupta cu asemenea amenințări, găsește un prieten fragmentat. Spre deosebire de catolici uniți într-o instituție centralizată, ortodoxii sunt împărțiți în 15 biserici independente, fiecare cu patriarhul ei. Iar cea mai puternică patriarhie se află la Moscova. Pentru Papa Benedict, premiul cel mare al ecumenismului, pe care nu l-a obținut nici Ioan Paul al II-lea, ar fi o vizită în Rusia. Episcopul Ilarion Alfeiev, reprezentantul Patriarhiei Rusiei la instituțiile europene, crede că un prim pas ar fi o întâlnire între papă și Patriarhul Rusiei și că sunt șanse mari ca Benedict să reușească unde a eșuat Ioan Paul al II-lea. Numai că, avertizează episcopul Ilarion, întâlnirea nu poate fi de protocol.
Это должна быть встреча, которая помогла бы действительно сделать прорыв в наших отношениях.
Cel mai important lucru este, în opinia reprezentantului Patriarhiei Ruse, ca eventuala întâlnire dintre papă și patriarhul de la Moscova să aibă substanță și să abordeze probleme reale, inclusiv pe cea mai controversată, anume încercările catolicilor de a recruta noi adepți în Rusia. Papa Benedict nu pare să se teamă de mulțimea de divergențe din interiorul lumii creștine, iar acesta ar fi, în opinia multor analiști, unul din principalele mesaje ale vizitei sale la Istanbul.
Ascultați Ora Moldovei.
Există mai mulți parametri după care pot fi evaluate calitățile unei universități sau ale altei instituții de învățământ superior. Nivelul academic al corpului didactic, diversitatea specializărilor oferite, nivelul cercetării, numărul studenților admiși, la care se mai adaugă două elemente decisive. Cât de ușor își găsesc absolvenții de lucru și cât de mulțumiți sunt patronii, într-un cuvânt, criterii de piață.
La Chișinău a început astăzi un seminar regional de două zile sub genericul Asigurarea calității în educație, organizat de Ministerul Educației și Tineretului, Fondul European pentru Instruire și de Inițiativa pentru Reformă Educațională din Europa de Sud-Est. Corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia, a vrut să afle mai multe despre criteriile de evaluare a instituțiilor de învățământ superior într-o discuție cu ministrul adjunct al Educației și Tineretului, doamna Viorelia Moldoveanu Bătrânac.
Cine evaluează calitatea învățământului din Republica Moldova, pe ce criterii și cât de des se fac evaluările?
Evaluarea și respectiv acreditarea se realizează la nivel național, deci odată la 5 ani. La nivel instituțional acesta trebuie să fie un proces continuu de evaluare. Fiecare instituție își prezintă rapoartele care sunt axate nu doar pe indicatorii cantitativi, dar și pe cei calitativi.
Până în prezent, evaluările au fost făcute doar pe plan intern.
Preponderent pe plan intern. De fapt, în spațiul european se pune accentul pe atragerea experților străini, agențiilor de asigurare a calității. Vă dați seama că nu este ieftină această procedură, de aceea probabil că vom pune în discuție elaborarea unui mecanism de participare bilaterală, fără implicarea unor fonduri financiare speciale, deci pe bază reciprocă. Acum toate țările, inclusiv și Moldova, în demersul de elaborare a cadrului de asigurare a calității, am pornit de la elaborarea inițială a cadrului calificărilor, după care deci urmează să elaborăm o serie de criterii pentru aprecierea calității procesului. Astăzi tot a fost menționat drept o condiție obligatorie luarea în considerație la evaluare și acreditare a satisfacției absolvenților pe de o parte și a angajatorilor pe de altă parte. Anul curent, Universitatea de Medicină a fost prima care a ieșit cu inițiativa de a implica în procesul de evaluare a Asociației Decanilor Facultăților de Medicină din spațiul francofon. Ei au evaluat, deci nu avem încă rezultatul pentru că, de fapt, evaluarea se organizează pe parcursul unui an de studii. Include evaluarea întregului proces, de la admitere până la absolvire, organizarea sesiunilor, organizarea lecțiilor practice, capacitatea de a planifica în genere dezvoltarea instituției, lucru la care avem rezerve. Din păcate, marea majoritate a instituțiilor totuși își planifică activitățile într-un mod, este un stereotip care este repetat dintr-un an în an pentru menținerea existenței instituției și mai puțin pentru dezvoltarea ei. Eu aș vrea instituțiile noastre de învățământ să-și diversifice domeniile de activitate prin diversificarea formelor de instruire, învățământul la distanță, programe comune, noi programe de masterat care ar fi mult mai flexibile și mult mai adaptate la necesitatea economiei naționale.
În opinia dumneavoastră, unde mai avem de lucrat în ce privește calitatea?
De fapt, noi nu pornim de la zero, dar, sincer vorbind, avem nevoie de un nou concept al asigurării calității. Atât timp cât avem probleme în economie, avem probleme în societate, atât timp cât ponderea celor nemulțumiți este totuși mare. Acesta este primul semnal care determină necesitatea unor schimbări mai radicale în sistemul de asigurare a calității și suntem în căutarea unei formule care ar fi pe potriva particularităților noastre naționale, culturale, dar totodată ar fi și competitiv pentru tendințele de globalizare, integrare, modernizare care au loc în economia europeană și mondială.
Ministrul adjunct al educației și tineretului, Viorelia Moldoveanu Bătrânac, în dialog cu corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia. Urmează ca în fiecare joi rubrica Lumea din jur. Astăzi semnată de la București de corespondenta Europei Libere, Oana Dan, care vă prezintă un sat aproape total segregat.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În comuna Buzescu, județul Telorman, trăiesc 1500 de romi. Au palate colorate, unele făcute după modelul unui tribunal cu 3-4 etaje și turnulețe argintate. În față stau parcate mașini scumpe de teren, toate la drumul național la 10 km de Alexandria, reședința județului Telorman.
Ei preferă să locuiască într-un singur cartier acolo unde ați văzut. Și în anterior a fost locuite de români, case. I-au cumpărat terenurile și casele pe care le-au demolat. Sunt prețuri exorbitante pentru treaba asta. 5-6 miliarde. Și și-au făcut bine. Preferă să stea numai în zona lor.
Povestește un sătean din Buzescu, explicând că românii și romii din sat nu vorbesc unii cu alții. Palatele romilor sunt în stânga bisericii, iar casele românilor în dreapta. Românii sunt un număr de 3500, comuna având 5000 de locuitori. Nu există o graniță clar trasată între cele două părți ale satului, dar nici unii, nici ceilalți nu-și depășesc teritoriul. Singurele locuri în care se întâlnesc sunt școala, biserica și primăria.
Primele patru clase le fac aproape obligatoriu la școala generală pentru că le e necesar să aibă o grămadă de cunoștințe, să-și poată lua un carnet de conducere, să știe să facă socotelele astea uzuale cu afacerile.
Învățătoarea din sat, Viorica Lungu, spune că nu există probleme la școală între copiii de rom și cei de români. Ea precizează că, deși adulții nu comunică unii cu alții, copiii lor leagă foarte ușor prietenii.
Acum am în clasă 10 fii de români și 16 fii de rom. S-a pus problema la un moment dat că, fiind așa de mulți copii de rom, să se facă clase separate. Și nu au fost de acord părinții, deci le-am cerut părerea și nu au fost de acord. Au zis că ei nu vor, ei vor să-și țină copiii în clasele de români.
Mai spune învățătoarea. Secretarul primăriei, singurul care era la serviciu când am fost în sat, a refuzat să ne dea date despre romi. Nu am aflat decât că toți au buletine și că nu au nicio firmă înregistrată la primărie.
Ei, în general, au un principiu și afacerile lor nu se comunică celorlalți români. Deci linia asta de afacerea lor care au niciodată nu o fac public. În atâta condiții, atâta timp cât nu fac probleme în localitate, nu se ivesc conflicte. Sunt mici incidente la nivel de copii, dar rare și nu, fără importanță.
Explică un sătean. Însă, de unde au bani romii din Buzescu, rămâne un mister pentru locuitorii satului. Din București, pentru Radio Europa Liberă, Oana Dan.
La Berlin, în Germania, a fost decernat ieri seară premiul literar Georg Theo, scriitorului austriac Karl Marcus Gauss, un autor care s-a ocupat în ultimii ani de soarta minorităților naționale din Europa de Est, în primul rând de soarta romilor, relatează de la Berlin corespondentul Europei Libere, William Totok.
Scriitorul și eseistul Karl Marcus Gauss este de părere că minoritățile naționale din Europa răsăriteană se află într-o situație precară. Totuși, spune el, existența acestora încă nu este atât de grav periclitată pe cât s-ar putea crede în momentul de față. Deși, pe de o parte, extinderea Uniunii Europene contribuie la dispariția unor minorități, pe de altă parte, integrarea europeană duce și la consolidarea unor structuri etnice în interiorul unor grupuri amenințate de asimilarea iminentă. În consecință, minoritățile pot deveni o parte integrantă a noii Europe, a afirmat Karl Marcus Gauss într-un interviu acordat astăzi postului național de radio din Germania, după ce aseară la Berlin a fost distins cu premiul Georg Theo.
Das ist dann doch ein Teil dessen wird, was wir das neue Europa nennen werden.
Decernarea premiului Georg Theo este o inițiativă a Forumului Cultural German pentru Europa Răsăriteană cu sediu la Potsdam. Premiul se decernează începând cu anul 2003. Printre laureați se află de pildă și corul Bach din Sibiu. Premiul poartă numele lui Georg Theo, considerat un pionier al conservării moștenirii arhitecturale. Istoricul artelor Georg Theo s-a născut în anul 1850 la Tallinn și a murit în 1932. El a pledat pentru menținerea dialogului între germani și vecinii răsăriteni și s-a angajat pentru cercetarea, prezentarea și conservarea patrimoniului cultural al popoarelor europene. În interviul citat, Gauss a avertizat față de pierderea identității unor minorități într-o Europa modernizată. În sudul Italiei, de pildă, constată scriitorul austriac un fenomen paradoxal privind minoritatea albaneză sprijinită de Uniunea Europeană, care astfel și-a refăcut structurile etnice și culturale.
Sunt albaneze care seit 500 Jahren in Süditalien leben und die haben ein gewisses Wiedergeburt erlebt.
Un proces de renaștere etnică se poate observa și în cadrul comunităților populației rome. În Slovacia, scriitorul și etnologul austriac a observat cu îngrijorare un fenomen de respingere generalizată a romilor. În acest proces este implicată nu numai majoritatea, ci și minoritățile naționale.
Weil alle diese verschiedenen Minderheiten einen gemeinsamen Feind haben und das sind die Roma.
Pledând împotriva prejudecăților și discriminării, Gauss a apelat la impulsionarea dialogului interetnic și la armonizarea relațiilor între diferitele naționalități. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cum ne apropiem de sfârșitul emisiunii, a venit timpul să vedem ce scrie astăzi presa de la București. Tania Radu.
Dosariada este o doamnă de vârstă a treia, sedusă și abandonată. Definiția ei aparține Andrei Pora, care semnează astăzi un comentariu pe această temă în România Liberă. Articolul este un stop cadru al blocajului de la Colegiul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și mai ales o analiză a consecințelor situației. Prima dintre ele, sentimentul aproape general că deconspirările nu vor lovi decât societatea civilă și cel mult câțiva politicieni de care partidele se pot dispensa. A dovedit-o, spune Andreea Pora, frisonul produs de cazurile Mona Muscă și Dan Voiculescu. Editorialul lui Mirel Curea din Adevărul aproape că argumentează o asemenea perspectivă. El se oprește insistent la daunele pe care verdictele date de CNSAS le-ar putea aduce persoanelor verificate. Deciziile ar încălca, spune jurnalistul, drepturile omului, punând stigmat pe unele nume. Votul din CNSAS, a făcut sau nu a făcut poliție politică, nu are caracter juridic. În schimb, dacă se dovedește că instituția a greșit, onoarea persoanei respective va fi foarte greu reabilitată, culmea numai în justiție. Admiter, comentatorul de la Adevărul înțelege exact cum s-a ajuns aici și chiar definește procesul ca pe o metodă clasică a serviciilor de informații. Ea se numește îngroparea adversarului în informații. Cităm din articol, până acum un an, CNSAS nu a avut pe ce documente să lucreze. Astăzi nu are cum să lucreze eficient pe cele 1.300.000 de dosare preluate în custodie de la Serviciul Român de Informații. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine. Presa de mâine continuă să comenteze rezultatele summitului CSI de la Minsk și a întrevederii din capitala belarusă a președinților Putin și Voronin. Într-un articol din Jurnal de Chișinău, Petru Bogatu scrie că, deși nu de mult părea să se dezică de defuncta CSI pentru a o înmormânta cu onoruri, de la un timp încoace Putin s-a răzgândit, dar va trebui să-și pună pofta în cui pentru că la summitul NATO de la Riga, Georgia și Ucraina au fost încurajate să adere la alianță. În aceste împrejurări, scrie Petru Bogatu, viitorul Republicii Moldova ar fi ca și pecetluit. Nimeni nu-i va permite să se transforme într-o enclavă rusească înghesuită între două țări membre ale NATO. Jurnal de Chișinău a realizat și un mic sondaj cu urări de Ziua Națională a României 1 decembrie. Alte titluri, reforme de dragul reformelor. Guvernul umblă la instituțiile sociale. Câți români sunt în Republica Moldova și pentru cine vor vota ei? Ziarul Flux, ediția de vineri, ne informează că Parlamentul a declarat anul 2007 anul Eugen Doga. De asemenea, puteți citi în Flux un interviu cu ambasadorul României la Chișinău, Filip Teodorescu, care spune că relațiile româno-moldovene nu pot fi decât de parteneriat privilegiat și cooperare. De 1 decembrie puteți găsi în paginile Fluxului mai multe materiale ce invocă evenimentele acelei zile din 1918, ziua reunirii Basarabiei cu România. Ce scrie publicația Săptămână aflăm de la Vsevolod Ciornei.
În numărul de mâine ale revistei Săptămână, Viorel Mihail a înlocuit editorialul publicistic cu o bucată așa de proză, amintind de amintiri de copilărie. De aceea, elementul de analiză este reprezentat parțial doar în rubrica impresii. Subtitlul Când se întâlnește ziua cu noaptea, eu încerc să explic felul nostru de a comenta foarte polar relațiile noastre cu Occidentul și cu Rusia este dezmințit de realitate obiectivă. Și Occidentul și Rusia au interese comune și la nevoie ei se împacă. Și atunci noi avem o atitudine oarecum eronată atunci când vrem să fim sau cu unii sau cu alții. Și ziua și noaptea se întâlnesc ba în amurg, ba în zori. De aceea și noi, după cum s-a văzut și la Minsk, găsim uneori niște puncte de tangență care ne rezolvă problemele. De aceea eu cred că ar fi bine să înlocuim dorința de a fi cu occidentalii, cu dorința de a fi ca occidentalii.
Principalele teme din săptămânalul juridic dreptul ne sunt prezentate de Ion Sclifos.
Subtitlul Cea de opta taină, un articol semnat de judecătorul Curții Constituționale Mircea Iuga, în care autorul abordează problema alegerii și independenței judecătorilor Curții Constituționale. De asemenea, ziarul revine la problema larg discutată în societate privind excluderea din articolul 46 din Constituția Republicii Moldova a sintagmei caracterul licit al dobândirii averii se prezumă. accentuând că șeful statului a declarat recent că această modificare vine în contradicție cu drepturile omului și, ca de obicei, cititul o va găsi în paginele ziarului, consultații juridice și alte informații utile.
În Moldova Suverană de mâine, editorialistul Eduard Balan scrie că, deși Europa a ajuns la prut, odată cu acceptarea României în familia comunitară, distanțele ce ne despart ni se par imense. Dar abia acum, însă, în opinia editorialistului, nimeni și nimic nu-i mai poate împiedica pe moldoveni să se europenizeze și să asimileze valorile unei civilizații astăzi atât de aproape și atât de mult dorită. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Cu prerevista presei de la Chișinău se încheie și ediția de astăzi, joi, 30 noiembrie, a emisiunii Ora Moldova, o ediție prezentată de Ileana Giurghescu și Mircea Țicudean, care vă spun noapte bună și pe mâine!
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.